Latvijā sociālā uzņēmuma status iegūši apmēram 200 uzņēmumu, un tas ir liels skaits, ja ņem vērā faktu, ka tikai pēdējos 3 gados ir iespējams iegūt šādu statusu. Par to pārliecināta Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zēļa, sakot, ka kopumā šis skaits noteikti ir lielāks, jo nereti ir organizācijas, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, kā biedrības vai kā nevalstiskās organizācijas. Regita Zēļa atzīst, ka līdz šim ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad sociālā uzņēmuma status iegūts tikai tādēļ, ka ir pieejams papildus finansējums un pauž cerību, ka līdz ar stingrāku sociālā uzņēmuma status iegūšanas kritēriju ieviešanu tas tiks izskausts.
Mums ir jārūpējas par to, ka jomas reputācija tomēr tiek uztverta pēc būtības. Statusam nevajadzētu kalpot tikai, lai iegūtu kaut kādu finansējumu, bet ja, nu, tam būtu jānodrošina arī, nu, ka tas ir sociālais uzņēmums pēc būtības. Jā, nu, protams, ka ja ir iegūts šis sociālais uzņēmuma status, tad katru gadu ir jāsniedz pārskatu paklājums ministrijai par padarīto, par sasniegto, par sociālo ietekmi, ko tad uzņēmums ir izdarījis. Idejiski saprotams, kāpēc tas ir vajadzīgs, protams, ka varbūt noderētu kaut kādā vienkāršošana šīs atskaitīšanās, un mēs ceram, ka nākotnē tas varbūt arī varētu tikt vienkāršot.
Uz jautājumu, kurās nozarēs sociālajie uzņēmumi darbojas visvairāk, Regita Zēļa pauž šādi.
Tāda populārākā joma viennozīmīgi ir darba integrācijas sociālajie uzņēmumi. Protams, ka neizpaliek arī tādi, kuri darbojas izglītības jomā, kultūras jomā, un arī tādi, kuri strādā ar vides jautājumiem vai ar dažādu pakalpojumu sniegšanu noteiktām mērķgrupām. Bet tāds pats populārākais jāskatās, ka patiešām ir darba integrācijas sociālais uzņēmums, tātad tāds, kura galvenais mērķis ir sniegt darba iespēju kādai noteiktai mērķgrupai.
Viens no šādiem darba integrācijas uzņēmumiem ir Blind Art, kurā darbojas neredzīgi cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām un rada vērtīgus mākslas darbus plašākai sabiedrībai. Uzņēmuma vadītājs Andris Hermanis gan atzīst, ka sociālā uzņēmuma status nedod daudz iegūmus.
Ja nebūtu aktuāls, teiksim, bijis tas grants, tad es īsti tā neredzu lielāku jēgu no tā statusa, un ņemot vērā vēl tos, teiksim, birokrātiskos procesus, kas apakšā ir tur visi tās uzraudības un tā, tad līdz ar to, ja tu gribi veikt kaut kādu sociālu misiju, tad to var arī veikt bez kaut kādiem tur statusiem un tur, nu, kaut kādas lietas birokrātijas. Nu, teiksim, nu, tie atskaitīšanās uzraudzīšanas procesi, nu, kaut vai tas pats to status dabūšanas, statusa noturēšana, teiksim, ja mēs esam darba integrācijas uzņēmums, tad tā būtu noteiktam skaitam tiecīgi mūsu mērķgrupas darbinieku.
Uzņēmums SIA Dabas zirgi rūpējas par zirgu labturības jautājumiem Latvijā. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 11 gadus, bet sociālā uzņēmuma statusu tas ieguva pirms pusotra gada. Uzņēmuma īpašniece Līga Broduža atzīst, ka šī statusa iegūšana nebija pašmērķis, tomēr viņa to salīdzina ar piederēšanu kādai noteiktai kopienai, kurai ir vienots pasaules redzējums – filozofija.
Vieglāk bija dabūt sociālā uzņēmuma statusu, kā viņu noturēt, ja tas nozīmē, ka tu nemirkli neatslāpsti. Tev visu laiku ir jābūt tādā labā tonusiņā. Tev ir jāatcerās, ka tev ir jāsniedz šī sociālā ietekme, ir jānodrošina visa gada garumā, un plus tev arī šī sociālā ietekme ir jāuzskaita. Tas nav tā, ka es izdomāju, ka es būšu labs un darīšu labus darbus, bet mums arī sociālajiem uzņēmiem reiz gadā tiek pieprasīts, lai mēs izvirzam nākamā gada mērķis. Tā grūtība ir tāda, ka tu saproti, ka, nu, tos mērķus, protams, ir bijuši sarežģīti divi gadi šobrīd. Tiešām nāca pretī, jo bija lietas, ko tu vienkārši fiziski nevarēji izdarīt.
Līga Broduža kā lielāko finansiālo iegūmu min Haltum granta saņemšanu 50 000 eiro apmērā. Kopumā līdz šim sociālajiem uzņēmumiem ir piešķirti 149 granti par kopējo summu 9,4 miljonu eiro. Pieejamais finansējuma apjoms grantiem sasniedzis griestus un jauni projektu pieteikumi netiek pieņemti. Linda Zalāne, Latvijas radio.